Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani dhe Venezuela po diskutojnë planet për të forcuar bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe për të zbatuar me shpejtësi projekte të përbashkëta, duke bërë thirrje për vigjilencë të shtuar përballë presioneve të huaja të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto plane u diskutuan gjatë një takimi midis presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro dhe ministrit të jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian në kryeqytetin e Venezuelës Caracas. Takimi u përqendrua rreth mënyrave për zbatimin e memorandumeve të mirëkuptimit dhe projekteve të përbashkëta midis Teheranit dhe Caracasit. Maduro dhe Amir Abdullahian nënvizuan gjithashtu nevojën për të nxitur shkëmbimin e pikpamjeve midis zyrtarëve të dy vendeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Amir Abdullahian, e përshkroi vizitën e tij e presidentit venezuelan në Iran në mesin e qershorit të vitit të kaluar si një pikë kthese në marrëdhëniet e ndërsjellta midis dy vendeve dhe bëri thirrje për bashkëpunim më të ngushtë. Nga ana e tij, presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro vojë në dukje për vojën e gjerë të Venezuelës dhe Iranit për balë sfidave të përbashkëta dhe theksoj nevojën për përmirësimin e lidhjeve dypalshe. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka përshëndetur marrëdhëniet e ndershme dhe vlazërore të vendit të tij me Iranin, teksa këmbgulli se vizita e ministrit të jashtëm iranian në vendin e Amerikës së Jugut është një mundësi e mirë për të rritur më tej marrëdhëniet dypalshe mes Teheranit dhe Caracasit. Kreu i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit kritikoi sjelljen jo profesionale të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me aktivitetet e programit paqësor bërtamor të Iranit. Zoti Muhammed Islami, kreu i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit, të premten brama në një program televiziv deklaroi, një përfaqësues i lartë i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dha një raport të rrem gjatë vizitës në objektet atomike të Iranit dhe drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie e publikoi atë në media, sjellje kjo e cila nuk është as pak profesionale, duke thënë se Republika Islamike e Iranit gjithsej ka 3% të kapacitetit bërthamor të botës, por njëkohësisht 25% të inspektimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kryen në Iran, Zoti Islami theksoi, asnjë rast i vetëm nuk është raportuar që Irani të ketë devijuar nga rruga paqësore e programit të tij bërthamor. Sipas shefit të Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike është e detyruar të ofrojë teknologji bërthamore paqësore për të gjitha vendet që dëshirojnë zhvillimin e kësaj teknologjie dhe ka për detyrë ta mbështesë këtë çështje, por çështja e Iranit është politike për shkak të armiqësisë së fuqive arrogante. Duke thënë se Perëndimi nuk dëshiron që Republika Islamike e Iranit të zhvillojë teknologjinë paqësore bërthamore, Zoti Muhammed Islami shtoi, ata kanë 20 vjet që përsërisin emrat e akuzave dhe vendeve për të cilat po pyesin, dhe rezultati të gjitha këtyre akuzave ishte marrëveshja bërthamore të cilën Irani e pranoi në këmbim të heqjes së sanksioneve dhe mbylljes së dosjeve të akuzave, madje kufizoi kapacitetet e tij bërthamore për një periudhë të caktuar dhe gjithashtu kufizoi sasinë e uraniumit të pasuruar për të krijuar mirëbesim. Dokumenti i marrëveshjes bërthamore u bë rezoluta 2231 në Këshillin e Sigurimit dhe sipas këtij dokumenti, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike raporton zbatimin e këtij dokumenti në Këshillin e Guvernatorëve çdo 3 muaj dhe në Këshillin e Sigurimit çdo 6 muaj. Irani nuk ka asnjë problem në zbatimin e rregulloreve të mbrojtjes dhe sigurisë, por shtetet perëndimore i kanë nxjerrë sërish çështjet e dimensioneve të mundshme ushtarake dhe po raportojnë për to, tha kryetari i Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit. Një grup teknologësh iranian në një kompani shkencore ja dorën të projektonin dhe prodhonin stacione toksore për fekondimin e reve, të cilat rrisin sasinë e rreshjeve atmosferike nga 15 deri 20% pa kostot e operacioneve ajrore dhe së shpejti do të instalohen në lartësitë e rajonit Birgjand, provinca e Khorasanit Jugor. Thatësira është një nga problemet klimatike më të rëndësishme dhe më të përhapura që ka prekur vende të ndryshme, meqense thatësira prek pjesë të ndryshme të vendeve si burimet ujore, bujqësia, industria, ekonomia dhe shëndetësia. Zakonisht autoritetet me ndihmën e studiuesve përdorin zgjidhje të ndryshme për të kapërcyer këtë problem. Mejid Ali Abadi, menaxheri i projektit të fekondimit të reve në lidhje me këtë arritje, theksoi, ne e dërguam këtë monster në observatorin kombëtar të meteorologjikës së Rusisë për testim dhe morëm konfirmim nga ky observator. Mëtej Ali Abadi shtoi, mostrat e marra ja kemi dhënë Ministrisë së Energjisë. Ky stacion në vitet e para është përdorur në mënyrë eksperimentale dhe rezultatet e tij janë që kanë qenë të prekshme në terren. Një zyrtar i lartë rus ka paralajmëruar se furnizimi me më shumë armatime amerikane në Ukrainë do t'i shtojë benzinë zjarrit, duke kulmuar me më shumë sulme hakmarrëse nga forcat ruse. Zvendës kryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, Dimitri Medvedev, i tha gazetares Ladana Fridrikson në një intervistë të botuar të shtunën se në rast se Ukraina merr armë të reja, të gjitha rajonet që mbeten në sundimin e saj gjithashtu do të digjen. Më shumë dim për Ukrainën do të nënkuptonte më shumë hakmarje ruse, pohoi Medvedev. Gazetarja Fridrikson e pyeti Medvedevin nëse përdorimi i armëve me rreze më të gjatë mund ta detyroj Rusin të ulet në negociata me Kievin. Nga ana e tij, Medvedev kënguli se përdorimi i armëve me rreze më të gjatë nga Ukraina dhe aleatët e saj nuk do ta detyroj Rusin të zhvilloj negociata. Përkundrazi, rezultati do të jetë krejt i kundërt, u përgjigj Medvedev. Zvendës kryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë theksoi se Rusia është e gatshme të përdorë të gjitha llojet e armëve në përputhje me dokumentet e saj doktrinore. Pentagoni tha të premten se një raketë e re që do të dyfishonte rrezën e sulmit të Ukrainës ishte përfshirë në një paketë ndihme ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një vlerë prej 2.2 miliard dollar. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se pret që bisedimet për antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian të nisin në fund të këtij viti. Synimi është që të nisin negociatat këtë vit dhe ky nuk është vetëm qëllim, por një synim i madh, ka thënë Zelensky në Kiev në një konferencë të përbashkët me shefin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Por sidoqoftë, procesi ka të ngjarë të zgjasme vite dhe do të kërkojë miratimin e reformave të gjera, duke përfshirë një shtypje të korrupsionit, ndërsa Ukraina merr miliarda dollar ndihma. Kievi paraqiti zyrtarisht kërkesën e tij qershorin e vitit të kaluar. Ukraina dhe Bashkimi Evropian, ne jemi një familje, ka thënë kryetari i Këshillit të Evropës Charles Michel. E ardhmja e Ukrainës është brenda Bashkimit Evropian, ka shtuar ai, por pa përmendur afate kohore. Vendosmëria juaj për të çuar vendi përpara lëmbresa, ka thënë von der Leyen. Ajo e ka pranuar se Ukraina ka bërë disa reforma pavarësisht luftës, mirë po ka shtuar se procesi për antarësimin në Bashkimin Evropian nuk ka afate të vrazhda kohore. Këto deklarata janë bërë në kuadër të një samiti që është mbajtur mes Bashkimit Evropian dhe Ukrainës të premten në Kiev. Presidenti Zelensky tha se ishte bërë përparim për integrimin e mëtejshëm ekonomik të Ukrainës në Bashkimin Evropian në disa sektor, duke përfshirë bujqësinë, industrinë, energjetikën dhe doganat. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u takuan me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në një shprehje të mbështetjes për vendin që po lufton për t'ju kundërvend forcave të Kremlinit dhe po përpiqet t'i bashkohet Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Zyrtarët evropian ishin të vendosur për të vazhduar mbështetjen ushtarake dhe ekonomike ndaj Ukrainës, por ata nuk dhanë ndonjë hollësi të re në lidhje me rrugën e antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ministri i Brendshëm turk ka sulmuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ankara, pasi Washingtoni dhe 8 vende evropiane lëshuan paralajmërime udhëtimi dhe vendosën të mbyllin përkohësisht misionet e tyre diplomatike në Turqi për arsye të shqetësimeve të supozuara të sigurisë. Ministri i Brendshëm turk Suleiman Soylu, një kritik i hapur i Shteteve të Bashkuara që akuzon Washingtonin për tentativën për grush shteti ushtarak të vitit 2016 dhe për komplotet për të portretizuar Turqinë si një shtet të paqëndrueshëm, drejtoi kritika të ashpra kundër ambasadorit amerikan Jeffrey Flake, duke i thënë atij të hiqte duart e tij të pista nga Turqia. Çdo ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që mbërrin në Turqi po nxiton të zbuloj se si të mundësohet një gruç shteti në Turqi, tha Suleiman Soylu në një fjalim në qytetin turk Antalya. Nga këtu për i drejtohem ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë i njohë gazetarët që i keni detyruar të shkruajnë artikuj, shtoi ministri i brendshëm turk. Hiqini duart tuaja të pista nga Turqia, unë jam shumë i qartë, unë e di shumë mirë se si do të dëshironi të krijoni trazira në Turqi. Largojni ftyrën tuaj të ngërdheshur nga Turqia, tha ministri i brendshëm i Turqisë. Suleiman Soylu akuzoi gjithashtu ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë se janë mbledhur së bashku në një përpjekje për të kontrolluar të gjithë kontinentin. A i theksoj se një përpjekje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të krijuar destabilitet dhe trazira në Turqi ishte e kotë falë punës e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Një zyrtar i lartë i lëvizjes rezistencës libaneze Hezbollah tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të imponojnë vullnetin e tyre Libanit për të zgjedhur një president të ri, pasi politikanët libanez kanë dështuar për herë të 11 të emërojnë një pasardhës të ish presidentit Michel Aoun. Çështja e vetme që ka rëndësi për Washingtonin është sigurimi i interesave dhe qëllimeve të regjimit të Tel Avivit, deklaroi nënkryetari i Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut, Sheikh Ali Damush, në një ceremoni të zhvilluar në kryeqytetin libanez Beirut. Edhe pse Amerika ka vendosur sanksione kundër Libanit, pengon ndihmën financiare për vendin në një farë mënyrë, shpërdoron privilegjin e saj të së drejtës së vetos dhe punëson mercenar për të mbjellë farën e rebelimit dhe për të provokuar kriza në Liban, Amerika nuk mund të imponojë kërkesat e saj kombit libanez dhe të bëj çfarë të doj, tha ky zyrtar i lartë i Hezbollahut të Libanit. Washingtoni gabimisht mendon se nëse intensifikon presionet mbi Libanin dhe nxit ngritje të brendshme, mund të imponojë vullnetin e tij në Liban dhe të vendos kandidatin e tij të favorshëm si president i ri i Libanit, shtoi Sheikh Damush. Do të ishte një çmenduri të lidhësh shpresat tek vendet e huaja, veçanërisht tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të gjendet një zgjidhje e mundshme për krizën aktuale politike në Liban. Një mekanizëm i tillë nuk do të ishte as pak në interesin më të mirë të vendit, sepse Washingtoni nuk shqetësohet për prosperitetin e kombit libanez dhe nuk dëshiron që presidenti i ardhshëm i Libanit të jetë një president i fort, trim dhe patriot, tha Sheikh Ali Damush, nënkryetar i Këshillit Ekzekutiv të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Roli i vilajeti Fakih dhe liderit suprem në fitoren e revolucionit islamik të Iranit. Të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program special për 44 vjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Në këtë program dëshirojmë t'ju flasim për rolin e vilajet e fakihut në fitoren e revolucionit islamik, i cili është çelësi i fitores së revolucionit islamik në vitin 1357 Hijri, që përkon me vitin 1979. Shqyrtimi i historisë e jetës njerëzore tregon se për shkak të konflikteve në interesa dhe dallime në besim, njerëzit gjithmonë kanë qëndruar kundër njëri tjetrit në dy frontet e të drejtës dhe të gabuarës. Dhe këto betejë do të vazhdojnë deri në fitoren e plot të së drejtës mbi të gabuarën. Pikërisht ashtu siç thuhet edhe në Kur'an. Kjo betejë mes të drejtës dhe të gabuarës në periudha të ndryshme është ndikuar nga fuqi të ndryshme. Pa dyshim që pushteti në të gjithë shoqërit buron nga roli i liderit dhe pozita e ti. Me fitoren e revolucionit islamik, në vitin 1357, koncepti udhëheqjes dhe koncepti i pushtetit në përgjithësi ndryshoi. Ky zhvillim ishte më shumë i llojit të lidhjes së pushtetit superior, siç është lideri me popullin e vet, sepse gjatë avancimit dhe fitores së revolucionit islamik të Iranit, udhëheqja brenda kornizës së jurisprudencës islame mundi të sillte fitoren e revolucionit islamik. Në thelb, një nga arritjet e rëndësishme të fitores së revolucionit islamik të Iranit ka qenë krijimi i sistemit islamik të bazuar në teorinë e pushtetit fetar. Vilajet e fakihu ka luajtur një rol unik, jo vetëm në periudhën e fitores së revolucionit, por edhe në kalimin dhe tejkalimin e shumë krizave pas saj. Në medhhebin shiit, përveç monoteizmit, profetësisë dhe kiametit, ekzistojnë dy parime të rëndësisë dhe imamatit, të cilat janë shumë të rëndësishme. Arsyeja politike e këtyre dy parimeve është se pas kohës së imamëve, edhe gjatë mungesës së madhe të Hazreti Mehdiut, personi më i denjë i cili duhet të jetë juristi i drejtë dhe i përkushtuar, duhet të qëndrojë në krye të punëve të muslimanëve. Sipas kësaj teorie, juristët e drejtë janë ata që marrin përsipër përgjegjësinë për të udhëhequr popullin dhe sistemin politik, duke ndjekur rrugën e imamëve dhe vilajet e fakih. Është i vetmi që gjatë mungesës e imamit të kohës i lejohet të ushtrojë sovranitetin dhe vullnetin legjislativ të Zotit. Prandaj vilajet e fakih është term për sistemin e qeverisjes islame gjatë mungesës së Hazreti Mehdiut. Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij dhe vilajet e fakih nënkupton udhëheqjen e shoqërisë islame nga dikush që ka arritur pozitën e ijtihadit dhe jurisprudencës dhe ka kushtet për të udhëhequr shoqërinë islame. Sipas mendimit islam, ekzistenca e qeverisjes në shoqëri është një gjë e domosdoshme dhe nuk është rezervuar vetëm për kohën e pranisë së profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe imamëve të pagabueshëm. Gjithë përfshirja dhe përjetësia e rregullave të islamit kërkojnë që ekzistenca e qeverisjes në kohën e mungesës së imamit të 12 shiit, Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është gjithashtu një gjë e domosdoshme. Lidhur me këtë, profeti i shenjtë, dietarët i quajti halif të tij dhe trashëgimtar të profetëve, dhe Hazreti Aliun alayhiselam gjithashtu e konsideroi sundues të njerëzve. Ai në një hadith thotë: "Sipas vendimit të Zotit dhe Islamit në lidhje me muslimanët, është e detyrueshme që pas vdekjes apo vrasjes së udhëheqësit të tyre, qoftë ai i devijuar apo i udhëzuar, ata nuk duhet të bëjnë asgjë, përveç se nëse ata para kësaj zgjedhin një udhëheqës të dlirë, të devotshëm dhe mistik. Si pas vendimeve të jurisprudencës dhe sunetit të të dërguarit të Zotit, paqa qoftë mbi të, me qëllim që të mbledhin pronën publike dhe t'i prinë njerëzit në kryerjen e haxhit dhe faljen e namazit të xhumas dhe mbledhjen e zekatit. Si pas vendimit të Zotit dhe Islamit në lidhje me muslimanët, është detyrueshme që pas vdekjes apo vrasjes së prisit të tyre, qofta i devijuar apo i udhëzuar, ata të mos bëjnë asgjë. Përveç se nëse një i pastër i devotshëm dhe udhëheqësi i ditur, rregullat e kadhas dhe sunetit të të dërguarit Allahut alayhiselam duhet të zgjidhen në përmbledhjen e pasurisë publike, në kryerjen e haxhit dhe në faljen e namazit të xhumas dhe të mbledh bamirësit. Prandaj zgjedhja e një udhëheqësi të denj për shoqërinë islame ka përparësi ndaj çdo pune tjetër. Hazreti Imam Huseini a.s. gjithashtu në një hadith thekson, burimet dhe drejtimi i punëve janë në duart e dietarve hynor, ata që janë besnik ndaj halalit dhe të të ndaluarës së Zotit, por ka edhe një hadith tjetër nga Imam Zamani a.s. i cili identifikon qartë transmetuesit e haditheve dhe me fjalë të tjera si zëvëndës i ti në epokën e fshehtësis, thot, në çështjet e ngjarjeve dhe ndodhive, referoju një transmetuesve tanë të hadithit, pasi ata japin argumentim, dhe unë jap argumentimin e Zotit. Si pas këti hadithit të çmuar, në ngjarjet dhe çështjet e ditës duhen ndjekur ata që janë më të njohur me hadithet dhe mësimet e Islamit. Në këtë mënyrë vilajet e fakeh është themeli më i rëndësishëm dhe qëndror i teorisë politike të Islamit gjatë mungesës së Hazreti Mahdiut. Imam Khomeini, Allahu qofti kënaqur me të, gjatë formimit të revolucionit islamik ishte përgjegjës për rolin e juristit. Ai ishte arkitekt i revolucionit dhe udhëhoqi dhe organizoi forcat revolucionare. Shoqërimi dhe ndjeshmëria e imamit për njerëzit, përballja e tij me arrogancën dhe lufta e tij e palodhur kundër zullumqarëve, mbrojtja e palëkundur e të shtypurve, sinqeriteti, guximi dhe karakteristika e tij e mos kompromisit, të gjitha caktuan pozitën e tij si jurist i dashur i bashkësisë islame. Revolucioni islamik i Iranit ndodhi kur Amerika udhëhoqi perëndimin dhe Rusia drejtoi lindjen, dhe në arenën ndërkombëtare çdo zhvillim ishte i mundur me ndihmën e njërit prej dy bllokeve, pra Amerikës dhe Rusisë. Ndodhja e revolucionit islamik u konsiderua përjashtim i madh dhe bëri që sociologët e revolucionit të habiteshin me revolucionin islamik në Iran. Në një kohë të tillë, Imam Khomeini përdori mitin e xhihadit dhe martirizimit, do me thënë, Imam Aliun a.s. dhe djalin e tij fisnik, Imam Huseinin, ku nga një ran e krahasoi situatën e tyre me situatën në Iran, e nga ana tjetër e krahasoi regjimin Pahlavi me regjimin Jezid dhe duke bërë këtë shkaktoi vlimin, lëvizjen dhe kryengritjen e bashkuar të kombit musliman kundër regjimit shtypës Pahlavi. Në të gjithë proceset e formuara në shoqëritë njerëzore, nga organizatat e deri tek rrjedhat shoqërore, pozicioni i leadershipit ka një rol kryesor dhe të pamohueshëm. Një nga shembujt më të rëndësishëm dhe konkret të rolit të spikatur të leadershipit në botë është mbikëqyrja dhe udhëheqja e kryengritjeve dhe revolucioneve popullore që kanë ndodhur në periudha të ndryshme të shoqërisë dhe në pjesë të ndryshme të botës. Krahas kësaj, një nga faktorët më të rëndësishëm që realizon idealet e shoqërisë është pasja e një qeverie të bashkuar dhe një udhëheqës legjitim për të udhëhequr shoqërinë islame. Sipas teorisë islame, autoriteti juristit është edhe në pozitën e një udhëheqësi, edhe ai është si një fije të spije që lidh të gjithë pjesët e shoqërisë ashtu si rruazat e të spijes. Një nga arritjet e rëndësishme të revolucionit islamik i cili përkundër komploteve të armiqve, ka mundur të vazhdojë me sukses dhe të ecë përpara për 4 dekada, është teoria e Vilajet e Faqih. Ndërkohë është shumë e rëndësishme të shqyrtohet dhe analizohet roli i Imam Khomeinit rahmetullahi alej, si dikush që ka mundur të realizojë këtë teori gjatë formimit të revolucionit, por edhe pas tij. Imam Khomeini rahmetullahi alej solli me vete ideale të larta njerëzore dhe islame, të cilat njerëzit u përpoqën shumë të realizonin. Ideale të tilla si liria, pavarësia, drejtësia, lufta kundër shtypjes, vllazëria dhe ideale të ngjajshme. Por ndoshta mund të thuhet se kontributi i tij më i madh për kombin e Iranit dhe për të gjithë muslimanët e botës është plani i qeverisë islame i bazuar në parimin e Vilajet e Faqih. Natyrisht plani i qeverisë islame në kushtet e sundimtarit dhe pushtetarit të tij kanë ekzistuar me shekuj në mesin e sunitëve dhe shiitëve. Por arti i Imam Khomeinit ishte se ai e ngriti këtë debat në mënyrë të pavarur dhe rrënjësore dhe e diskutoi atë deri në detaje të bazuar në arsye racionale dhe praktike. Kjo vepër e tij ka filluar shumë kohë para fitores së revolucionit islamik dhe libri Vilajet e Faqih është në fakt shpjegimi i këtij parimi të rëndësishëm. Një nga mesazhet më të rëndësishme të këtij parimi për parimtar islam është se kjo fe hyjnore ka rol dhe prezencë në politikë dhe sigurisht në nivelin e saj më të lartë. Siç u përmend edhe më sipër, feja islame është feja e fundit qiellore dhe feja e qeverisjes dhe administrimit të shoqërisë islame. Shoqëria islame gjithmonë ka nevojë për sundimtar dhe udhëheqës për të mbrojtur kombin islam nga e keqja e armiqve të islamit dhe të muslimanëve dhe për të vendosur drejtësinë në këtë shoqëri. Teoria e Vilajet e Faqih është një nga teoritë novatore që Imam Khomeini rahmetullahi alej propozoi dhe shpjegoi. Me fitoren e revolucionit islamik, kjo teori u bë baza e sistemit dhe qeverisë islame të Iranit dhe më vonë në dekadat në vijim u bë shtylla kryesore e ruajtjes dhe qëndrueshmërisë së Republikës Islamike të Iranit. Vilajet e Faqih është çelësi i fitores së revolucionit islamik. Roli i Vilajet e Faqih në vazhdimin e revolucionit islamik është manifestuar në drejtimin dhe hartimin e politikave të përgjithshme të vendit dhe në parandalimin dhe përballjen me devijimet dhe komplotet e ndryshme. Në fakt, Vilajet e Faqih është simboli i sistemit islam dhe garantuesi i mbijetesës dhe imunitetit të tij nga rreziqet dhe devijimet e mundshme dhe krizat e ardhshme, dhe pa këtë shtyllë kryesore dhe themelore të sistemit të Republikës Islamike, nuk është e mundur të vazhdohet lëvizja e revolucionit islamik në rrugën drejt përsosmërisë. Udhëheqja inteligjente e Imam Khomeinit, Zoti qoftë i kënaqur nga ai, dhe Imam Khamenejit, është një përshkrim i mirë i rolit dhe pozicionit të autoritetit fetar Vilajet e Faqih në vazhdimin e revolucionit islamik dhe ndjekjen e tij. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në pozitën e Vilajet e Faqih në sistemin e Republikës Islamike, thotë: Vilajet e Faqih është pozita e inxhinierisë së sistemit dhe e mbajtjes së vijës dhe drejtimit të sistemit dhe parandalimit dhe devijimit të tij. Ruajtja dhe monitorimi i lëvizjes së përgjithshme të sistemit drejt synimeve të tij ideale dhe të mëdha është roli më i rëndësishëm dhe themelor që ka Vilajet e Faqih. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Khomeini ey imam, 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 Khomeini ey imam,
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 43 deri në 55 të surës El-Kamer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit famëlar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 43 deri në 46 të surës Kamer.
Bismillahirrahmanirrahim. Akuffarukum khayrun min ulaikum am lakum bara'atun fiz-zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
Ajo besimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që o përmendën, apo ju keni ndonjë kontratë në librat e qiellit? A mos po thonë, ne jemi një grup nga njëjës tokë të bashkuar, grupi do të pësoj disfat dhe ata do të kthehen pas. Por jo, afati i tyre është kiameti, e kiameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur.
Që nga fillimi i surës Kamer deri më tani, është përshkruar fati i popujve rebel. Këto ajete ju drejtohen politeistëve të Mekës. Përse nuk merrni mësim dhe ndaloni i dhujtarin dhe gjërat e shëmtuara? A mendoni se jeni më të mirë se ata dhe mosbesimi dhe rebelimi juaj është më i vogël se e atyre dhe kështu nuk do t'ju zërë zemërimi dhe ndëshkimi nga Zoti? Apo ju ka ardhur një letër mbrojtje nga Zoti që ju ka përjashtuar nga dënimi? Ndoshta mendoni se fuqia juaj është kaq e fortë sa që askush nuk mund të qëndrojë kundër jush dhe se ju mund të qëndroni kundër vullnetit të Zotit? Kjo është në kohën kur, nëse Zoti dëshiron, ky grup i vogël i muslimanëve do t'ju mund. Grupi juaj do të shpërbëhet e ju do të ikni nga fusha e betejës. Ky do të jetë fati juaj në botë. Padyshim që dënimi juaj në ditën e Kiametit do të jetë shumë më i ashpër dhe më i hidhur se ky. Nga këto ajete, mësojmë se
Arroganca dhe prepotenca mund të shkaktojnë rënjen dhe shkatërimin e një personi. Le të mos mbetemi në forcën dhe aftësitë tona ose në mbështetjen e të tjerëve, por në vend të kësaj, të mbështetemi në fuqinë e përjetshme të Zotit dhe të mos undohemi nga krenaria dhe arroganca. Humbja e mosbesimit dhe ndëshkimi është premtimi i prerë i Zotit dhe fuqia e mosbesimtarve dhe zullumqarve nuk e pengon rënjen dhe shkatërimin e tyre.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 47 deri në 50 të surës Kamer.
Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yus'habuna fin nar ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
Ska dyshim se i dhujtarët kriminel janë edhe në një huti, edhe në zjarr të madh. Ditën kur me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarrë në zjarr, vuani dënimin sekar, emër i një xhehenemi. Ne çdo send kemi krijuar në mas të caktuar. Puna jonë në krijim është e shpejtë sa hapen mbyllësit.
Në ajetet e mëparshme u fol për dënimin e mëkatarëve në këtë botë. Këto ajete i referohen dënimit të tyre të rënd në ditën e Kiametit dhe thonë: ata që në vend të zgjidhin rrugën e drejtë, ndoqën rrugën e shtrëmbër dhe devijuan në botë. Ata krijuan shkaqet e ndëshkimit të tyre. Si rezultat, mëkati dhe mosbindja u bën rruga e tyre gjatë gjithë jetës. Është e qartë se këta njerëz në ditën e Kiametit nuk janë gati të hyjnë në xhehenem me këmbët e tyre, prandaj ata hidhen në zjarr nga personat ndëshkues për të përjetuar djegjen nga zjarri dhe të ndjejnë me gjithë zemër pasojat e atij mohimi që bën në botë. Natyrisht disa njerëz nuk e shohin përpjesim ndërmjet kryerjes së një mëkati në këtë botë dhe dënimit të tij të rënë në ditën e Kiametit dhe e vënë atë në dyshim. Në vazhdim të këtyre ajeteve, në përgjigje të këtij dyshimi thuhet: ashtu si sistemi i krijimit bazohet në një matje specifike, sistemi i ndëshkimit dhe shpërblimit ka gjithashtu llogaritje të saktë dhe specifike. Prandaj gjykimi hyjnor në këtë kontekst nuk është mizor, megjithse një pyetje e tillë mund të lindë për shkak të natyrës së kufizuar të mendjes njerëzore. Nga këto ajete mësojmë se
për të arritur në destinacion, duhet të kontrollojmë dhe të jemi të kujdesshëm në zgjedhjen e mënyrës jetesës, përndryshe ne do të bëhemi të hutuar dhe të humbur. Ashtu si qiejt dhe toka janë krijesa të Zotit në këtë botë dhe kanë një llogari të saktë dhe specifike në botën tjetër, parajsa dhe xhehenemi janë krijuar në bazë të drejtësisë dhe sistemit të ndëshkimit dhe të shpërblimit, dhe tek ato ka një llogari të caktuar dhe të saktë.
Sallallahu ala Muhammad.
Tani le të dëgjojmë ajetet 51 deri në 55 të surës Kamer.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ.
Ne, ata që ishin si ju, i shkatëruam. A kanë do kush që merë mësim? Dhe çdo gjë që ata e punuan, gjëndet e shkruar në shënime. Çdo vepër, qofte vogël apo e madhe, është radhitur, evidentuar në lehvi mahfudh. Është e vërtet se të devotshmi do të jenë në xhenete e në lumenj, në një vend të kënaqshëm, tek sunduesi plot fuqishëm, tek Allahu.
Këto ajete që janë ajetet e fundit të surës Kamer, janë paralajmërim dhe lajm për keqbërësit dhe njerëzit e mirë që të marrin këshilla dhe mësime nga fati i popujve të mëparshëm, të cilët po ashtu ishin njerëz si ju. Ata duhet ta dinë se asnjë veprim nuk mbetet i fshehur nga dituria e hyjnore, dhe çdo e mirë dhe e keqe regjistrohet në dosjen e veprimeve të njerëzit. Në fund të botës, sistemi i ndëshkimit dhe shpërblimit do të zbatohet me saktësi dhe në bazë të dokumentacionit të shkruar. Veprat e njerëzve të mirë shpërblehen, edhe nëse ato bëhen për sinqeritet dhe larg syve të tjerëve, dhe askush përveç Zotit nuk është i vetëdijshëm për këto vepra. Në një pozitë të lartë u caktohet njerëzve të pastër dhe të ndershëm, pozitë kjo e pakuptueshme për njerëzit e kësaj bote. Nga këto ajete mësojmë se
Sistemi i ndëshkimit dhe shpërblimit të Zotit është i drejtë dhe njerëzit dhe fiset e ngjashme gëzojnë të njëjtin ndëshkim dhe shpërblim. Edhe pse Zoti di gjithçka dhe është sundues dhe gjykatës në ditën e Kiametit, veprat e vogla dhe të mëdha të njerëzit regjistrohen rregullisht nga ëngjët në një libër, në mënyrë që të mos ketë vend për mohime. Shpërblimet e qenieve qiellore nuk janë vetëm kënaqësi materiale dhe fizike. Të jesh në oborrin e shenjtë të Zotit dhe të jesh për krah me profetët, shenjtorët dhe njerëzit e shenjtë të botës është një nga bekimet shpirtërore për njerëzit e qiellit, gëzim dhe lumturi, ëmbëlsia e të cilës nuk mund të përshkruhet.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmërën për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Allah, maulana Allah, maulana Allah,
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.